Goeienaand, liewe broer en suster, ons is baie dankbaar dat ons so saam kan wees. By hierdie lang naweek geleentheid, dankbaar vir soveel mense wat hier is by die biduur. En ons sal vertrou dat die Here vanaand vir ons ook sal kom besoek en kom seën en dat hy sy wonderlike naam in ons midde ook so sal groot maak. Nou, kom ons maak ons harte stil, gaan ons net saam bid. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike eer en 'n voorreg wat ons het, om as 'n gebedsgroep saam te wees in die aangesig van die Here te kom soek. Here, mense het besige dae gehad, en daar is mense wat miskien van die werk af gekom het, nog nie eens geëet het nie, maar ons aanbid u. Vir elkeen, Here, wat hier by hierdie biduur wou wees, en wat die Here kom soek, en Here, besef die belangrikheid daarvan, om die aangesig van die Here te soek. Dankie dat u die hoorder is van gebed. Here, dankie dat u doen ver bo wat ons bidding of verwag. Dankie dat u die God is wat wil hê dat u kinders u moet soek, dat u kinders tot u moet bid. En Here, dankie dat u in u woord self verklaar, o hoorder van gebed. Here, dankie dat u luister. En baie dankie dat u hierdie aand ook u kinders raak sien, nood, die behoefte raak sien, elkeen, Here, wat hier is met hulle behoefte. Sien dit raak en kom voorsien in elke behoefte, kom versterk vir ons, kom bemoedig ons by hierdie halwegstasie. En ons wil bid dat u verheerlik sal word, dat u naam sal groot maak en dat u al die eer sal kry. Dankie vir die prys wat u vir ons betaal het, dankie vir die kosbare bloed, dankie dat ons aan u kan behoort, gewas kan wees in die kosbare bloed en ons eer u Here. Dat u wil hê dat ons waarlik tot eer van u naam lewe. Dankie dat u in die woord sê, as die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En ons gebed is, laat dit so wees, en ons eer en aanbid u daarvoor. Gaan voort, kom bereik u doel vanavond in ons midde in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ons gaan bietjie saam lees vanavond, gedeelte uit die Ou Testament, 1 Samuel hoofstuk 1, 'n baie besondere gedeelte, en ons vertrou dat die Here dan ook vanaand deur hierdie gedeelte met ons sal praat. In Samuel hoofstuk 1. Kom ons lees saam daar vanaf vers 1, 1 Samuel hoofstuk 1. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Joram, die seun van Eli, die seun van Tui, die seun van Sif, en Efratiet. En hy het twee vroue gehad, en die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad, om te aanbid en aan die Here van die leerskare offer te aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Finehas, priesters van die Here was. En op die dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad, maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg, om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan na die huis van die Here, so het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy, en waarom eet jy nie, en waarom is jou hart bedroef, is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie. Toe staan Hanna op, nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli in die stoel sit, by die deurpos van die tempel van die Here, en bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het een gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien, en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond agee, want Hanna het aan haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lang wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou toch nie die dienares vir 'n deugeniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee, wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag jy die dienares guns in die oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy geëet, en haar aangesig was anders. Toe het hulle in die môre vroeg klaargemaak, en voor die aangesig van die Here aanbid, en teruggegaan, en by hulle huis in Rama gekom, en Elkana het sy vrou beken, en die Here het aan haar gedink, en by die wisseling van die jaar, het Hanna, wat swanger was, sy seun gebaar, en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Net tot daar, hierdie wonderlike gedeelte uit die woord van die Here. Ek wil net so terloop sê, terwyl ek nou hier lees wat my baie wonderlik tref, en die Here het aan haar gedink. Nie wonderlik nie? Die Here dink aan ons. Die Here gee om vir ons. Die Here stel belang in ons. Moenie laat die duivel ooit moet alleen by u en my kom nie. Maar my dierbare broer en suster, ons wil graag met u praat oor Hanna se las. Hanna se las, Hanna se gebed, Hanna se soeke na die Here. Jy weet, ons wil net so paar gedagtes na aanleiding van hierdie 1 Samuel 1 aan u voorhou. Ons lees daar in vers 12 dat Hanna lank gebid het. Maar net 'n paar woorde daarvan kry ons in vers 11. En dit bevat die kern van haar gebed. Dit is die nood wat sy teenoor die Here uitspreek. Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien, en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Nou daar die 15de versie sê, maar Hanna antwoord en sê, nee my heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed, wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Dit was haar nood. En jy weet, as ons na hierdie vrou kyk, dan sien wil ons in die eerste plek vir jy sê, sy was 'n vrou beswaard in haar gemoed. Ons lees het ons daar, in daar die 15e versie. Ek is beswaard in my gemoed. En my dierbare broer en sister, daar was iets in haar gemoed, wat sy nie kon vergeet nie, wat sy nie kon afskud nie, 'n las wat swaar op haar gedruk het, en in die gewone sin is 'n las iets wat jy dra op jou rug, of in jou arms, of op jou skouers, en die eienaardige van 'n las, is dat hy al swaarder, en al swaarder, en al swaarder word. So weet ons wat 'n las is, nee? As jy daar die sak meel op jou rug het, dan loop jy nie ver nie, dan kom jy achter, daar die sak meel word al swaarder en swaarder, hoe verder ek loop. En my dierbare broer en sister, dis ook kenmerking van die geestelike las. As dit waarlik God gegewe is, sy las wat hy met my wil deel, word dit al swaarder en dit druk my op my knie. En dan word daar die las lig. En dan kan daar die las verlig word. Wanneer ek by daar die plek is, dat ek op my knie is, dat ek die aangesig soek. U onthou sekerlik hoe God die las oor die muur van Jerusalem gedeel het met Nehemia. Daar die las wat vir hom swaar was, so het hy ook die las oor die toestand van Israel en die dae van Agab met Elia gedeel. Weer in die geval, toe Juda 70 jaar in ballingskap was, volgens die belofte moest teruggestuur word. Hierdie keer was die las op David, op Daniel se skouers. En dis eker een van die groot en mees onverstaanbare Bybelwaarhede, dat die Here in 'n sin afhanklik is van die gebede van sy kinders. Ek wil ons een bykie daarover dink. God is afhankelijk van jou en my gebede. God kan alles doen, vriende. Dat die Heere, hy wil byvoorbeeld herleving stuur. Maar ons is so traag. Ons is so tevrede met die geestelike toestand wat daar hier, so sonder las, daar is nie daar die gepaardgaande, volhardende, vurige gebed, dat hier die toestand verlig kan word nie. Ek wonder vriende, as die kerk regtig wakker skrik, praat nie van ons gemeente nie, ek praat van die kerk, die kinders van God, en ons begin bid en die Here se aangesig soek, sal hy nie die laatreëns gee nie, sal daar nie iets gebeur nie. Wat was Handa se las? Een kind. Een manlike kind. En my dierbare broer en sister, wat is een natuurlijke las vir een vrou? En hoe vreemd en onnatuurlijk sou dit wees, as ons wat deel van die bruid van Christus is, vriende, nie verlang na een geestelike kind nie. Dat ek nie bekommerd is, dat daar deur my toedoen, mense by Jesus Christus sal uitkom, dat mense weergebore sal word, dat hulle kinders van God sal word nie. Hoe onnatuurlik is dit? Ons sing daar die lied, Moet ek gaan met Leande? Ek dink nie meer die trefkracht in ons levens nie. Miskien het die dichter daar die trefkracht besef, Moet ek gaan met Leande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Dit was God se las, 'n kind. En dit is die seun se las vandag, kinders, die seun van God, vriende. Dit was sy eerste belofte en ook sy laaste bevel aan sy kinders. Wat sê daar in Matteus 4 vers 19? En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Die eerste ding. En die laaste belofte, vriende, daar in Matteus 28 vers 19, daar sê die Here hier die wonderlike belofte, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, doop in naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Siele vir die Koninkryk van God. Hoe geëerd moet ons nie voel, vriende, as die Here 'n las op ons harte lê vir siele wat verlore is sonder hoop en sonder God. Dit beteken dat die Heilige Gees 'n hart gevind het waardeur hy kan sug, waardeur hy kan bid, waardeur hy kan roep en waardeur God verheerlik kan word. O my dierbare broer en suster, daar in Romeine 8, laat ek net 'n bietjie daar oop blaai. Daar die 26ste versie, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons bid nie, maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. Die Heilige Gees wil deur my werk, die Heilige Gees wil deur my bid, hy wil die aangesig van die Here soek. Anna, waarom ween jy? Waarom eet jy nie? Word daar in vers 8 gevra, deur haar man, en hier het ons seker een van die sekerste tekens van 'n God gegewe las. Dis nie swaar om te vas, dis nie swaar, as my hart teer en gebroken is nie, vriende, dan sal ek hier die kostbare les goed verstaan, en ek sal ek weet, wat met Hanna gebeur het. O, daar die erns, daar die nood. Die tweede gedagte, dan sal ek om aan die Here gee, al die dae van sy lewe. Hanna het met 'n regte motief gebid. Jy sien, baie keer bid ons met verkeerde motiewe. En jy weet, iets het vir my baie mooi opgegaan in hierdie wonderlike waarheid. O, daar was 'n jaloerse ywer vir die naam en die roem en die eer van God, en dit het in haar hart gebrand. Ons sien in haar 'n beeld van 'n diep geestelike vrou wat ver sien. Sy sê as het ware, Here, u het 'n manlike kind nodig. U volk het hom nodig. Kyk hoe goddeloos handel die priesters, Hofni en Finias, en hulle ou vader is te swak om iets daaraan te doen. U word nie geëer nie. U naam word ontheilig. Om u naam ontwil, Here, skenk u diensmaagd, 'n manlike kind, en ek sal hom aan u teruggee. Is dit nie ongelooflik nie? Dis vir my so wonderlik, vriende, God moet verheerlik word, hy moet voordeel trek uit dit wat ons van hom vra. gaan nie oor my sigselftige behoeftes, jy weet, as ons gebed gepraat, dan gaan dit baie keer oor ons selfsugtige behoeftes, maar dit gaan nie daaroor nie, God moet verheerlik word, David tref voorbereidsels vir die bou van die tempel, hy dank God dat die volk so mildelik en vrywillig bygedraad, en vriende in 1 Korintiërs 29 vers 9 lees ons, en die volk was bly oor hulle gewilligheid, want met een volkome hart het hulle vrywillig aan die Here gegee, en ook koning David was baie bly. En ag vriende, dan lees ons in daardie vers 14, ook van 1 Kronieke 29, want wie is ek toch, en wat is my volk, dat ons in staat sou wees, om sulke vrywillige gawes te skenk, want dit kom alles van u, en uit die hand, het ons dit aan u gegee. Ach, is dit nie wonderlik nie, alles wat ek besit, alles wat ek nodig het, wil die Here in voorsien, wil die Here vir my deerdra. Wat ons dan hier leer, vriende, is dat ons gebede die grootmaak van sy naam en die bevordering van sy saak moet wees. Dit moet so belangrik word, ons bid om reinheid en heiligheid met diezelfde doel voor oe, dat daar een herleving moet kom. Hy moet sien weens die moeitevolle arbeid van sy siel, en hy moet daardoor versadig word. En dis die belangrike waarheid wat ons in die tweede plek wil leer. O vriende, ons gebede moet God verheerlik, God groot maak, hom op die voorgrond bring. En dan sê sy, Here, u diensmaagd. Ek kan nou ons die vers 11 nou al paar keer gelees, vriende, maar dis so wonderlik, as ons daar die 11de versie lees, hoe sy daar hierdie gedagte sê, en sy het een belofte te gedoen, en sê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd, ek behoort aan die Here, sê sy, aansien, en aan my dink, en u diensmaagd, nie vergeet nie, maar u diensmaagd, een mannelike kind skenk, dan sal ek om aan die Here gee al die dag van sy leven. My dierbare broer en sister, hier is 3 keer wat sy haar verhouding met God bevestig. 3 maal hoor ons hier die woorde, diensmaagd. U is my Here, ek is u diensmaagd, u dienstneg. O my dierbare broer en sister, dit is sekerlik belangrik in gebed, ek moet in die regte verhouding met hom wees. Ek moet aan hom behoort, ek moet dier gekoop word. Jy weet, ek wonder of ons met vrymoedigheid in die binnenkamer tot die Here kan nader en sê, Here, hier is u diensknegt aan u oorgegee, diensmaagd aan u oorgegee. En my dierbare broer en sister, hoe dikwyls sê ons vir hom, Here, ek is u kind, ek is dier gekoop, Here, ek behoort aan u, Here, ek is afhankelijk van u, Here, ek het u nodig, Here, ek het behoefte in my hart. O vriende, hoe dikwyls wil die Here vir ons sê, sy kinders, ek is die Here wat jou in Egipteland in die slawehuis gelei het, ek is nie meer een slaaf van die sonde nie, maar ek is nou een slaaf van Jesus en een dienaar van die geregtigheid. Een man het gered geword, en toe wil hy daarom getuig en vertel van die groot dade van God. Hy was een vreselike wedder, perre wedrenne, in die jare, die vroeger jare was het nou een vreselike ding, en toe daar die man tot bekering kom, toe dink hy wel, hy wil sy getuienis uitdra, maar hoe doen hy dit? En hy gaan daar na die perde reesies toe op, kom ons sê op die July, een van die groot perde wedrenne daar. En toe hy daar kom, het hy nou so bord gemaakt, en die ouwe mense sal nou weet, vroeger jare het iemand so geloop, en voor is daar een boodskap, en achter is daar een boodskap, dan draai hierdie ou hierdie bord, en hy loop so met hierdie bord. En toe hy nou daar voor die paviljoen voorbij loop, toe het hy daar op die voorkant van daar die bord, ek is een slaaf van Jesus Christus. En so ver as hy loop, lach die mense. Maar as hulle die achterkant lees, dan word hulle stil. Ek is een slaaf van Jesus Christus. Wie se slaaf is jy? En my dierbare broer en sister, het ons uit daar die slaafhuis gelei, ek is nie meer daar nie. Wat een getuienis om vir die Satan te gee, ek is nie meer jou slaaf nie, ek is nie meer jou handlanger nie. God het my volkome vrygemaak, en jy moet het weet, en dit alles kan een mens in die woorde van Hanna lees, my dierbare broer en sister. Haar getuienis teenoor God spreek van gehoorsaamheid en een lis om sy welbaar te doen. Ek wil doen wat die Heere van my verwag. As ons die Ou Testament met aandag lees, sal ons weet die groot las van God was, en vandag is hy nog steeds. By hom is geen verandering of skade weer van ommekering nie. Die groot les is wat ons hier moet leer, leef reg, dan kan jy reg bid. Ek moet net reg leef, ek moet in kontak leef, dan sal ek met hom kontak hê en met hom kontak kan maak. Die minste bewuste ongehoorsaamheid en my vrymoedigheid is verweg en my gebed is sonder vuur en my gebed is sonder krag. Die vierde gedagte, Hanna het in haar hart gebid en haar siel uitgesort voor die aangezicht van die Heere. En jy weet my dierbare broers, en daarom vers 13 en ook vers 14, 15 lees ons, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie. Net Eli het Eli gedink dat sy dronk was, en Eli sê vir haar, hoe lang wil jy jou soos een dronk mens gedra? Sit jou wijn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is een vrou beswaard in my gemoed, wijn of sterk drank, het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangezicht van die Heere uitgestort, sê daar die vers 15. O my dierbare broer en sister, die eerste gedagte hier, is dat die Heere vir Hanna een teenwoordige werkelijkheid was. Een teenwoordige werkelijkheid. God is nie daar ver in die hemel en ek is hier nie. God is hier, God is by my. En my dierbare broer en sister, lees ons daar in Johannes 14 vers 17, hier die baie mooie waarheid, die gees van die waarheid, wat die wereld nie ontvang nie, omdat het hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. God is in my. God is by my, hy is waar ek beweeg, daar is hy. Hanna het geweet, my dierbare broer en sister, dat hy die sug van een gebroken hart hoor. En dit tref een mens, hoe dat dwars deur die woord, daar dikwels verwysing is, na die hart, vooral wanneer dit oor gebed gaan. My hart moet met God reg wees, vriende. Ek moet in die rechte verhouding met hom wees. Kom, ek lees vir u so een of twee skrifgedeeltes, Psalm 51, of kom ons in Psalm 15 vers 1 en 2 sê, Psalm van David, Heere, wie mag vertoef in die tent, wie mag woon op die heilige berg, hy wat opreg wandel en gerechtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, met sy hart. Met ander woorde, daar is geen skyn by so'n persoon nie. Psalm 24 vers 3 en 4 sê, wie mag klim op die berg van die Heere, wie mag staan in sy heilige plek, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. En dan lees ons natuurlijk in die Nuwe Testament, Hebreërs 10 vers 22, laat ons toetree met een waarachtige hart, in volle geloofsekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van een slechte gewete en die lichaam gewas in rein water. O, laat ons toetree met een waarachtige hart. En my dierbare broer en sister, dis die nood in die dag waarin ons lewe. Die Heere sê daar in Jeremia 17 vers 10, ek die Heere deursoek die hart. Nou dis net nadat hy sê bedrieglik is die hart, hoe alle dinge verdorwe is dit, wie kan dit ken? Nou sê ek die Heere deursoek. En ons moet weet, vriende, God ken my deur en deur. Dit maak nie wat ander mense sê nie. Soos een mens in sy hart is, so is hy voor die aangezicht van God. Sy het haar hart uitgestort. Denk nou aan hierdie vormgebede wat een mens soms hoor. Ach vriende, dis sommer maar net lippe taal, dis sommer maar net praat. Jezus noem dit een ydele herhaling van woorde. Die bidder moet so in aanraking met God wees, dat sy gebed in alle tye heel natuurlijk en uit die hart kom. Ek mag op die straat wees. Ek mag in my motor wees. Ek mag daar in my kantoor wees. Vriende, ek mag in 'n geselskap wees. Maar ek kan met God kontak maak in daardie oomblik. God is nie ver nie. God is daar. As die Bybel sê, bid altyd deur, dan is dit wat die Here bedoel, dat ons in kontak met hom sal wees. Nou, vir Hannah was dit 'n werklikheid. 'N prediker het by geleentheid gesê, all Christians have a real God, but he is real to very few. Ek weet nie, ek probeer nie Afrikaans vertaal nie. Kom, ek lees dit weer in Engels. All Christians have a real God, but he is real to very few. Is hy vir ons 'n werklikheid? Elke dag. Die twee voorlaaste ou gedagtetjie, as u diensmaagd, sy sê, as u u diensmaagd 'n manlike kind skenk. En sien ons baie duidelik met die volgende les, vriende, nie net 'n kind nie, 'n manlike kind. Hannah was nie vaag, sy was nie onseker in haar gebed nie. Sy het geweet wat sy wou hê, sy het geweet wat die Heilige Gees deur haar wou hê. Die ding op sy die ding op sy naam genoem, nie sommer maar net in die algemeen gebid nie. Here, seën my. Dis nie genoeg nie, vriende. Sê vir hom, watter geestelike behoefte het jy? Wat is daar in jou geestelike lewe wat die Here vir jou moet doen? Die Here Jesus het goed geweet wat Bartimeus se behoefte was. En toe kom daar die skynbare onnodige vraag, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Hier is 'n blinde, hy sien hier voor die Here Jesus. Ek meen, die Here Jesus sien mos, hy's blind. Maar hy vraag vir hom, Bartimeus, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En vriende, hy wil hoor dat hierdie man 'n behoefte het, Here, dat ek mag sien. Dis my behoefte. En ag vriende, daar's 'n ander man, Jakob, hy's desperaat. Hy stoei en hy probeer ontvlug en hy sê, Here, seën my, seën my. Wat doen die Here? Wat sê God vir hom? Wat is jou naam? Die Here kan hom nie seën terwyl hy Jakob is nie. Jakob beteken bedrieër. Jy moet klaar kry met daardie lewe. Jy moet by Israel uitkom. Jy moet jou naam moet verander word. Jou lewe moet verander word. Jou wandel moet verander word. Hy slaan hom op die heupbeen. En van daardie dag af het hy mank geloop. En almal het geweet, hierdie man het ontmoeting met God gehad. Daar het 'n wonderwerk in sy lewe gebeur tot eer van die Here se naam. Ag, baie keer bid ons, Here, vergeef tog al my sondes. Dis goed en reg, vriende. Maar as ek weet van 'n sonde, kind van God, besonderlik, as daar, noem daar die sonde by die naam. Here, ek het gelieg. Here, ek het geskinder. Here, ek het dit gedoen. Here, ek het dat gedoen. Vergewe my. Ek het sleg opgetree teenoor my vrou. Here, vergewe my dit. Dis wat die Here wil. En dis die les wat ons miskien hier uit Hanna se lewe kan leer. Spesifieke gebed. Here, ek het 'n behoefte. Ek het 'n nood, die laaste gedagte. Hanna het lank gebid, en vriende, in vers 12, lees ons daar die gedagte, en toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond agee. O vriende, sy het lank gebid, en God het vir haar vrede gegee. Ons lees dit in vers 17, en Eli antwoord en sê, nou, Eli, wat beteken my God, vir haar kon sê, gaan in vrede. Daar in vers 17 lees ons in Eli antwoord en sê, gaan in vrede en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Wat sien ons in hierdie plek, vriende? Sy het deurgebid. Sy het deurgebid. Sy het die antwoord gekry. Sy het geweet dat sy met God kontak gemaak het. Haar gesig was anders, omdat haar hart anders was. Omdat sy geweet het, die God van die hemel het hierdie las van my afgeneem. Die God wat ek aanbid, is die God wat in hierdie behoefte van my voorsien. Haar gesig was anders, omdat haar hart anders was. En dit laat ons dink, my dierbare broer en sister, aan Filippense 4 vers 6 en vers 7. En ons lees hierdie mooi waarhede daar. Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Vrou gaan moet daar die mandjie van haar, al haar probleme is in daar die mandjie gepak, en sy gaan sit aan die voete van die Here Jesus, en sy vat daar die probleme, en sy pak het uit daar die mandjie uit, en sy loop met 'n leë mandjie terug. Dis die gedagte wat die Here hier ook vir ons wil sê, want vers 7 sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ag vriende, sal ons nie daar die persone wees, wat deurbid, wat die aangesig van God soek. Uiterlik, my dierbare broer en suster, sien sy niks. Sy sien niks. Maar sy die vrede van God in haar hart. Hoekom? God het vir haar 'n belofte gegee. Gaan in vrede. Gaan in vrede. Ag sal jy en ek nie, soos hierdie vrou Hanna, die aangesig van die Here soek. Vriende, ons leef in tye ongekend. Praat nie net hier van Apollo Borwa en die omstandighede met die myn en so aan nie. Ons leef in 'n ongekende tyd. Daar is min mense wat regte God vrees. Daar is min mense wat die aangesig van die Here soek. Daar is min mense wat deurbid, wat moet erns bid, wat waarlik bid, dat God se eer en naam verheerlik word. Baie mense wat bid, vriende, maar kom ons soek die wil en die eer van die Here. O, vriende, sy het 'n las gehad. Kom ons bring daar die las na die Here toe. In die tweede gedagte sien ons, Hanna het die regte motief gehad. Kom ons bid met die regte motiewe en ons soek die aangesig van die Here. Ek is die diensmagd, ek is in die regte verhouding met U. Ek is in die regte verhouding met U. Sy het in haar hart gebid, sy het geweet dat 'n God, die God van die hemel, is 'n God van naby en nie God van ver nie. Sy hoef nie soos daardie ou Baalpriesters, hulle nader aan sy geskree en hulle self gekerf en hulle self stikken, maar daar, nee, roep harder sê, o Elia, roep harder, dalk hoor hy, dalk slaap hy 'n bietjie. Nou vriende van daardie gode kan ons dit sê, want hulle leef nie, hulle kan nie antwoord nie, hulle kan nie hoor nie, maar hierdie God van ons is 'n God van naby. Ag vriende, dat ons ook belangrik, dat ons baie duidelik vir die Here sal sê, Here, hierdie sonde, Here, hierdie behoefte, hierdie nood, ek soek die aangesig, noem het by die naam, vriende. O, sy het lang gebid, maar my dierbare broer en sister, sy het deurgebid. Sy het by daar die plek gekom, waar sy absolute vrede gehad het. My gebed is verhoor. En wat het sy gedoen, toe daar die seentjie gebore is? Sy het hom gebring, hy was in die tempel, hy hoor sy naam is geroep, en u en ek weet, wat besondere rol Samuel gespeel het in die geskiedenis, op grond van een vrou, wat met die Here deurgegaan het. Ag vriende, moenie u gebede onderskat nie, moenie u as enkeling onderskat nie, God doen kragtige werk, deur enkelinge wat die aangesig van die Here soek. Mag die Here vir ons seën, mag die Here ook hierdie gebede vanaand verhoor en sy naam verheerlik. Amen.